mootummaan Itiyoophiyaa waraanaa humnoota Tigraay wajjin godhaa jiru dhaabuudhaaf marii araaraa kamuu gamtaan Afrikaa akka hoogganu barbaada. Addi bilisummaa uummata Tigraay TPLF garuu gamtaa Afrikaa irratti amantaa akka hin qabne ibsee hojiin araaraa karaa Keeniyaa akka ta'u gaafachaatii jira. Gabaasa Henry Wilkins xiinxaltootaa fi namoota siyaasaa dubbisee qindeesse Nugusuu Taammireetu dhiyeessa.
Ejjennoo kana ministeera qaama Itoophiyaa Gediyoon Ximotewos turan kaleessa ifa kan godhan akka fedhii mootummaa Itoophiyaatti egaa deemsa araaraa kana gamtaan Afrikaa Yuunaayitid Isteetsi waliin ta'uudhaan araarri adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF waliin akka bu'u kan fedhu ta'uusaa mootummaan irra deebi'e mul'isuu isaati. TPLF garuu gamtaa Afrikaa waan hin amannee fi pirezidaantiin Keeniyaa deemsa araaraa kanarratti shoora olaanaa akka qabaatan fedhasaa ta'u ibsee jira. Kanaaf gulantaadhuma maree kanaa jalqabaarratti gareen lameen maaf akkas yaada adda addaa calaqqisiisan sun egeree maree nageenyaa sanaaf maal jechuudha? William Davison garee International Crisis Group Beeljam maaldheeffatetti xiinxalaadha. Gareen TPLF maaltu akka isa yaaddesse na ibsane.
The position of Tigray's government seems to be based around a concern from the outset of the conflict that the African Union Commission chairperson expressed.
Ejjennoon mootummaa Tigraay yaaddoo kan yeroo waraanni sun eegale sana dura ta'an koomishina gamtaa Afrikaa dura mootummaan federaalaa Tigraay keessatti geggeessu akka waan deeggaran fakkaatu dubbatan irratti qaban irraa waan madde fakkaata. Mootummaan Itiyoophiyaas waan kanaaf gamtaan Afrikaa humna cimaadha jedhamu qaba jedhee waan yaadu natti hin fakkaatu. Kanaaf araarsituu ofii gara gamtaa ofiitti qabachuu danda'utti fakkaata jedhee yaada.
Waajjirri muummee gamtaa Afrikaa si Finfinnee ta'uun ni beekama. Solomoon Gwaaddee Yuunivarsiitii Jijjigaatti barsiisaadha. Solomoon immoo Keeniyaan araarsuu kanarratti logii hin qabaattu jechuun rakkisaa ta'uu tuqan. Sababaan.
Because Kenya has certain border and environmental issues with regard to Ethiopia, maybe it may involve into any partiality or any sort of factors that
Kenyan Ethiopia waliin waa'ee daangaaf naannoo sanarratti adda tokko rakkoo qabdi. Sun tarii dhimmaraarsuu sana keessatti giddugaleessummaatti rakkoo uumuu jechuun gar tokko akka caalsisu yookaan loogii akka gootu dhiibbaa uumuu mala. Kanaaf kan gamtaan Afrikaa Keeniyaa irra dhimma kanaaf iddoo qabaate.
Xiinxalaan International Crisis Group Davison dhibeen waliigaltee akkasii kan baratamee fi yeroo keessa kan furamudha jedhu.
So no particular reason why the Kenyan government can't work alongside the African Union and its envoy as a sort of compromise solution and that's certainly what's necessary.
Mootummaan Keeniyaa gamtaa Afrikaa waliin sababaan waliin hin hojjenneef wanni adda ta'e hin jiru. Barbaachisummaa dhimmichaa tilmaama keessa galchuudhaan kan akka giddugaleessaatti furmaata barbaachisaa ta'uu danda'u jilli gamtaa Afrikaa kan Keeniyaa waliin akka hojjetan taasisudha. Haala deemsaa irratti gufuuwwan akkasii mul'atan maqsuudhaan gareewwan kun mareef akka ta'an gochuun hedduu barbaachisaadha.
Deemsa maree kanaa tasaa kan godhan keessaa ni biraan immoo akka xiinxaltoonni fi ogeeyyonni politikaa jedhanitti haasaa nageenyaa kanarratti TPLFidhaa fi mootummaa federaalaa qofa osoo hin taane naannoleen Amaaraa fi Affaar akkasumas mootummaan Eertiraa affeeramuu qabu yaadi jedhu jiraachuu isaati. Humnoonni Eertiraa mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan garee TPLF kan lolan naa ta'u sunis walgaarreffannaa biyyoota lamaanii waggoota 10 oli tureef xumura agarsiiseera jedha gabaasi kun. Waraanni humnootii Tigraay fi mootummaa federaalaa sadaasa bara 2020 kan eegale naa ta'u bara 2021 asii uummati miiliyoonii 5.1 qeerraa buqqa'uuf dirqameera. Beeljam kan jiru yuunivarsiitii Geet akka jedhutti immoo sababa walitti bu'iinsa kanaatiin uummata miiliyoonii walakkaa ta'u waraana keessatti yookiin sababa jeequmsa namummaa uumameen dhumeera. Isa jedhe eeruudhaan Henry Wilkins gabaasa isaa xumureera.